unha música diferente hoxe para dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Oxe, Manuel, ímonos poñernos, e si decilo así, moi infantís.
No, ni moito menos. Oxe, por favor, falemos coa reverencia, coa solemnidade de vida. Imos falar dun dos fitos culturais máis importantes dos últimos 30 anos. Eu diría que o produto cultural máis importante para toda unha xeración de homes dende Oriente a Occidente, ni máis ni menos. Unha cousa moi seria, moi seria.
Pois nada, danos máis datos e dinos que o que se celebra xustamente hoxe.
Justamente hoxe, hai 30 anos, publicábase nunha revista xaponesa chamada Shonen Jump, dunha moi célebre editorial no país nipón, que se chama Shueisha. É unha revista na que se publican tiras cómicas ou páxinas de banda deseñada. Publicanse cómics de maneira episódica. Ben, pois sen facer moito barullo, un 3 de decembro do ano 1974 publicábanse as primeiras páxinas dunha obra de Akira Toriyama titulada Dragon Ball, algo que traducimos aquí como As Bolas do Dragón. Aquilo era un dos moitos mangas que xa sabemos que como se lle chama os TVO xaponeses, pois que saían nas páxinas da Shonen Jump. Hoxe, 30 anos despois, aquilo pasou ser posiblemente non, efectivamente, o manga xaponés máis famoso de todos os tempos a este outro lado do mundo, en Occidente. Cando me refiro a Occidente, falo dun xeito amplo, non só en Galicia, onde foi un auténtico fenómeno grazas á serie de televisión que se creou a partir do TV original, senón tamén en Estados Unidos, onde é auténtica religión, en moitos outros países europeos e incluso pues, tamén de América Latina, de América do Sur, Centroamérica. Ao final converteuse en un fenómeno global. Diz que tan só no Xapón se venderon máis de 156 millóns de copias dos tebeos. Unha cifra que eu, claro, non atopei o dato, pero entendo que estará multiplicada por moito se xuntamos a edición a nivel global. Diz que a comercialización do manga hai cousa de 10 anos en 2004, cando era o 20 aniversario, a comercialización do manga original xerara beneficios de máis de 30 mil millóns de dólares. Daquelas páxinas, daqueles debuxos originais de Akira Toriyama, pois, aparte da venda dos tebeos, aparte dos beneficios pola serie de televisión, pois un interminable catálogo diso que se chama merchandising, non, de produtos asociados. Hai películas de imaxe real e de animación, hai videoxogos, unha morea deles, hai camisetas, chaveiros, bonecos, todo tipo de xoguetes, en fin, Dragon Ball converteuse nunha industria e a fin de contas, digamos que foi algo así como a vanguarda diso que foi a explosión do manga, do fenómeno dos tebeos asiáticos e do anime, dos debuxos animados procedentes do Xapón, que hoxe en día pois forman parte indisociable xa da cultura xuvenil de todo o mundo.
Do mesmo xeito que forma parte desa cultura esta música que escoitamos.
A bola do dragón é un gran misterio, é unha conmoción. Temos que pillar a bola do dragón. Entre todos os misterios ten gran emoción. É un mundo alegre, un país encantado. Entre todos moi contentos poderemos atrapar.
Pois Manuel, igual os xaponeses non teñen nin idea do que é isto, pero os galegos sí.
Os galegos sí, de feito eu sei na cantar palabra por palabra de memoria, penso que como a min moita xente máis ou menos da miña quinta e moitos máis novos, porque esta é o opening que se chama a introdución da versión galega dos debuxos animados. Foi, por así dicilo, tamén como a que provocou a gran explosión diso que se deu en chamar a Xeración Xabarín. Os debuxos animados comezaron a emitir en Galicia un pouquiño despois de que fora de que principiara a serie no Xapón. En Xapón o anime, estes debuxos son do ano 1986, e penso que en Galicia empezaron uns tres anos despois, alrededor do ano 1989-90. Esta banda sonora original é un auténtico éxito, dicía, quedou grabada a lume na memoria de moitos nenos e nenas porque eran os debuxos que vían a hora da merenda, e sobre todo fixeron algo moi importante que aínda hoxe eu penso que é difícil de replicar. Contribuíron enormemente a normalización lingüística. De súpeto, para moitos nenos e nenas, o mesmo os urbanitas, os de cidade, o galego comezou a ser unha lingua que molaba, porque os debuxos, a serie que máis lles gustaba, os mellores debuxos animados que podían ver na televisión, moitos mellores que os que daban en televisión española, por exemplo, ou noutras canles privadas, eran os que votaban na galega. Aqueles debuxos falaban galego, e moitos nenos, pois, en certa maneira, educáronse no galego, en parte, grazas a dobraxe das bolas do dragón, que é diferente a que se fixo, por exemplo, en castelán, que chegaría máis tarde. Hoxe en día hai un pouquinho entre os fans da serie o convencemento de que a adaptación ao catalán, que foi un auténtico fenómeno tamén en Cataluña, a adaptación galega, son moi, moi superiores en intensidade, en emoción, en gracia, que as versións seguintes que se fixeron, por exemplo, en castelán.
Pois, como decías, facendo cálculos, 30 anos dende que se comezaran a publicar e 25 aproximadamente dende que comezaran a emitirse aquí en Galicia.
Sí, justamente, xa moito tempo, pero a máquina de Dragon Ball non cesou de producir nunca. De feito, hoxe, é algo así como a galiña dos ovos de ouro. O seu creador, Akira Toriyama, xa era autor de outra serie que tamén os galegos recordamos con moito agarimo, que era Arale e o Doutor Slump, que tamén tivo versión de debuxos animados. Víamos os seus capítulos na TVG. Era originalmente tamén un TVO, un manga, dun tono diferente, aínda que moi moi cómico. É unha serie que a mí pareceme excepcional igualmente. Toriyama, despois de Dragon Ball, digamos que prácticamente puido vivir das rendas, non? A serie, o TVO, publicouse entre o ano 1984 e o ano 1995, foron 11 anos debuxando o TVO, e dende aquela pódese dicir que non fixo prácticamente nada. Ten debuxado máis páxinas, algunhas outras pequenas historias e demais, pero nada da mesma envergadura. É que os réditos, os royalties, o que percibe polo copyright, ten que facer de Toriyama un auténtico multimillonario. Eu penso que, en certo modo, tamén ficou o autor aplastado polo peso da súa obra, é sabedor de que é imposible replicar un fenómeno, insisto, global, porque Dragon Ball é unha marca global. Eu diría que, en certo modo, para a xeración de nenos dos anos de finais dos 80 ou máis ben os primeiros anos 90, é algo así como puido ser, pois, en décadas anteriores, para os seus pais, pois, o ratón Mickey, non? Uh-huh. Se antano a cultura estadounidense, os debuxos de Walt Disney eran os que estaban un pouco na educación cultural dos nenos galegos, españois, mesmo europeos e americanos, iso foi superado nos anos 90 pola explosión da cultura do manga xaponés, especialmente por Dragon Ball.
E que antes dicías, non, que está a vivir este autor do royalties, porque do mesmo xeito que pasa na TVG, que continúa a remitirse periódicamente esta serie, pasará no resto das televisións mundiais.
Sí, Dragon Ball é algo que está en constantemente nas pantallas. Un pode zapear por todo o mundo, en algún momento vai a topar algunha cadea de televisión que a estea emitindo. Tal é a puxanza, a vixencia. A min chama a atención, non? Porque normalmente o pasar un tempo, pois según que produtos van caducando, non? E xa non atraen as xeracións posteriores, como por exemplo pois acontecía cos seus pais ou cos seus irmáns maiores. Pero outro día que falábamos hai unhas semanas de Barrio Sésamo, uh-huh, que tamén estaba de aniversario, outro programa pois infantil, de contido máis diferente, de educativo, ademais de entretenimento, Dragon Ball e puro lecer, en algúns casos máis, incluso digamos, non precisamente para nenos, porque alcanzan as cotas de violencia na parte final da historia que agora podemos relatar, que non o fan o máis apropiado precisamente para nenos de curta idade. Pero a min chama a atención que eu que vivín a explosión do fenómeno das bolas de dragón cando estaba rematando a escola ou comezando o instituto, igual que a min, pois moitos dos meus amigos que vivín nas miñas carnes, que sei o que era o tráfico de fotocopias do TVO, de como se filtraban fanzines, coas novidades, lembremos, isto é a época pre-internet, non había moita información sobre algo que procedía do lonxano, no moi afastado oriente, que agardábamos, debecíamos porque chegara a feira do libro de todos os anos, porque viñan as tendas de tebeos que estaban pois en Compostela ou en Pontevedra e traían pois o que tiñan de material importado do Xapón ou pequenos pósters de Son Goku e cousas así. Era un auténtico fenómeno. Eu pensaba que usaba un pouquiño cascudo e gastado, que a esta altura do conto da película, pois Dragon Ball era unha cousa para nostálxicos e para vellos, pero fascíname ver como eu acudo a miña tenda de cómics habitual, e cada pouco hai reedicións, vexo como se editan novos xogos, vexo como a xente nova segue falando co mesmo entusiasmo de Son Goku. Chamame a atención que manteña a vixencia tanto tempo despois.
Paga tanto a pena esa historia?
Dende a perspectiva agora, un pouco pasado o fenómeno, eu diría que non. Un despois, grazas a Dragon Ball, as historias de Son Goku, descobre os TVOs xaponeses, descobre outras historias dun xénero, que é un xénero concibido, digamos, para rapaces adolescentes. Rapaces me refiro a homens, non? Porque os contidos, as temáticas, pois son un pouco destinadas aos rapaces, non? Fan exaltación, pois, non sei, dos tópicos masculinos, non? Da violencia, do combate, non? É un pouco así, é un produto que hoxe, a verdade, é que consumen por igual nenos e nenas, iso que avanzamos ou iso que perdemos aí a opinión de cada quen, pero, dicía, abrí un pouco os ollos para a cultura do manga, dentro do manga do estilo shonen. Eu penso que hai exemplos mellores, non? Por suposto, non é ni moito menos o mellor manga ou a mellor serie de debuxos de todos os tempos, non penso eu polo interese da súa historia, pero ten o mérito de funcionar algo así como referencia para moitas das características que se lle atribúen a eses produtos xaponeses. A historia contase de maneira sinxela. Ten unha primeira parte que para min é a mellor, con moito, que adapta en certo modo unha novela chinesa moi coñecida na cultura china, que é algo así como a viaxe cara ao oeste, que fala das aventuras como dun loitador coñecido como Rei Mono, que viaxa nunha nube que voa, que pode flotar sobre ela no ceo, e combate, derrota a grandes inimigos en pelexas. Akira Toriyama colleu esa base e creou a historia dun neno que un ancián atopa un día perdido, decide criálo como se fora fillo seu, e o neno demostra ter un poder incrible. Ao final coñecen a un mestre de artes marciais. Bueno, o neno queda, morrelle o avó, non, queda só, coñece unha rapaza chamada Bulma. Esa rapaza lle conta dunha lenda que é a das bolas do dragón, que cando xunta sete bolas de dragón que veñen numeradas con estrelas, podes invocar a un dragón chamado Shenron e lle pides calquera desexo. Fai unha panda de amigos e vai descubrir o mundo, vive mil aventuras á procura desas bolas de dragón, polo camiño coñece ao mestre Tartaruga, o mestre Mutenroy, que lle ensina artes marciais, se asombra pola forza que ten o neno. Un neno pequeno, cun aspecto moi extraño, con rabo, que ten a cola dun mono, e que pode lanzar unha onda de enerxía que todos os nenos imitábamos no patio da escola, que era a famosa onda vital, non? O Kamehameha no original. Ben,
Manuel, soy a apuntar que logo deste relato pormenorizado non se pode dicir que non foras fan.
Foron moitas horas de televisión, moitas horas de televisión, aparte, terribles, de tortura, prácticamente, porque algo que facían moi ben para os seus intereses, pero moi mal para nós, auténticos yonkis de Dragon Ball, os nenos dos anos 90, era dilatar a historia enormemente, terriblemente. Os combates nas aventuras de Son Goku duraban 4, 5, 10, 12 capítulos, era terrible, non? Era aquilo que pasaba con Campeones, a serie de fútbol, non? Que tardaban, non sei, unha semana entera en percorrer o campo dunha portería a outra para anotar un gol, pasaban as pelexas de Dragon Ball, en certa maneira. Con todo, dicía, nesta primeira etapa original hai das bolas do dragón, hai moitos torneos de artes marciais, hai moitas aventuras, inimigos fascinantes que logo se converten en amigos, en fin, hai un contido de humor enorme, as aventuras son moito máis originais, pero logo chegaría unha segunda etapa, tanto no manga como na serie, que se deu en chamar Dragon Ball Z, onde se nos conta xa da orixe de Son Goku, que en realidad é como un extraterrestre que se salvou da destrucción do seu planeta, unha historia semellante un poquinho a de Superman, a verdade. E, ao final, aparecen outros inimigos que veñen do espacio exterior, cada vez máis poderosos e máis poderosos, pero Son Goku acaba sendo máis poderoso que ningún deles. O manga, digamos, en tres cuartas partes da súa etapa, quitando a etapa primeira na que Son Goku é neno, acaba sendo un festival de pelexas e combates eternos. A min faiseme xa un pouquinho aburrido, pero, a verdade, no momento, goceino como un auténtico tolo.
Pois a verdade, dicías os nenos dos anos 90, pero eu penso que incluso adolescentes desa época
sí, por suposto,
tamén estaban enganchados, como dicías, ou vivían como auténticos yonkis.
Tal cual, porque eu hoxe o recordo con certo agarimo, porque aquel eu penso que foi o punto cero, o epicentro, o kilómetro cero, digamos, do nacemento desa explosión universal da cultura xaponesa, dos debuxos animados xaponeses, do manga, que hoxendía é super común, que hoxendía está por todas partes, e a rapazada actualmente pois consome con moita naturalidade unha serie de historias, de aventuras, de produtos culturais que antano eran terriblemente exóticos, pero que a partir de Dragon Ball, hai 30 anos atrás no tempo, pois se converteron en algo tan normal, pois insisto, como as películas de Walt Disney.
Pois Manuel, hai música, non? Para ilustrar todo isto que ves de contarnos.
Sí, por suposto. Antes escoitábamos a canción coa que abría cada capítulo da serie, agora imos escoitar o tema co que remataba, unha balada tremenda que aínda que está cantada por unha muller tamén, aqueles rapaces sabíamos todos de memoria. Voume aforrar, voume conter de facer a segunda voz mentras escoitamos ao tema.
Pois Manuel, despedímonos con esa música. Un saúdo.
Sayonara.
Todo es muy fabuloso, misterioso, soñador. Que quiero ir contigo a esta viaje extraña en muy lonxana. Debes vivir ben experto, non mirar nunca atrás. Só así loitando poderás triunfar. Levanta os ollos, mírame, se queres que te queira. Será tan forte o noso amor que nos dará valor. Que eu faço por mim, porque queres ter. noche de mí.